duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak máme úterý odpoledne, to znamená, že odpolední čas, jak kdy ještě nedávno v tento čas už byla tma, dneska svítí sluníčko, 22 stupňů, nádhera. To si můžeme víc přát. Přichází jako je to pozdní jarní nebo možná už začáteční, počáteční letní počasí. Hned po těch smrzlíkách, tak doufejme, že to vydrží a že se nám to nebude střídat s nějakýma mrazulkama. To je o počasí. No a když se bavíme o úterku, a když se bavíme o Midgardu, a když se bavíme o pořadech, no tak pochopitelně tady dneska jsme ne proto bychom se bavili o počasí, ale bychom se bavili o všem, co nějakým způsobem má co dočinění a souvisí se vzestupem, s evolucí a s těmito záležitostmi. No a na to mám tady pochopitelně experta, nejvíc povolaného, respektive nejvíc povolanou. A tak mi dovolte, abych přivítal v pořadu, jak bývá zvykem v úterý Išu. Išo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne sluníčkovi všem, kteří nás poslouchají nebo budou poslouchat.
To všechno?
Ano, to by se to zdalo málo.
Přišlo mi to jako, že toho mohlo být i víc.
Tak dobře, tak já to napravím, jestli chceš.
Budeš mít v průběhu pořadu asi, budeš mít docela příležitost. To máte s Míšou hodně podobný. Tak dneska máme nějaké otázky, kterým se budeme věnovat. Některé budou asi rychle odbavené, některé budou trošku trvat. Tak posílejte další, protože otázek není nikdy dost a my pochopitelně potřebujeme inspirovat, kterým směrem máme vlastně tu naši diskuzi a debatu tady vést, aby to bylo co největším přínosem, aby to nebylo jenom o tom, co my si myslíme, že potřebujete vědět, ale aby to bylo o tom, co vy potřebujete hlavně vědět. No a právě proto ty otázky posílejte na telefonní číslo 774-139-044. Jednoduché jako facka, můžete použít e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a my se teď podíváme společně na to, kdo má dneska svůj svátek. 19. května slaví svůj svátek Ivo a Ivoš. Ivo a Ivoš. Ivo, to je takové jméno Ivo. Není to Ivan, je to Ivo. Jméno Ivo je jednoduché a praktické. Také muž jménem Ivo by měl být praktický, zručný, se schopností ukazovat správný směr ostatním. Vždyť luk také udává směr vystřelenému šípu. Ivo je mužským křestním jménem, které má svůj ženský protižek, pravděpodobně ve jménu Iveta. Já myslím, že Iva. Iveta. Významově příbuzné by pak bylo i se jménem Ivona. Dle další teorie je jméno odvozeninou slovanských jmen Ivan a Ivana. Domácími podobami jména jsou Ivoš, Ivouš, Ivošek, Ivka a jiné. Jméno Ivo se vyskytuje i ve slovenštině, také v němčině, angličtině, italštině, holandštině nebo švédštině. Francouzské verze jména jsou Ivain, Ivon nebo Ives. Španělské podoby pak Ivo nebo Ives, Ives. Jméno se užívá také jako Ive v maďarštině nebo Ivo v polštině. Významní nositele. Nositelem jména je například folkový zpěvák Ivo Jahelka, písničkář Ivo Cicvárek, operní pěvec Ivo Žídek nebo klavírista Ivo Kahánek. Jméno náleží i producentovi Ivo Matému, skladateli Ivo Bláhovi nebo spisovateli Ivo Fleischmanovi. Jméno nosí také divadelní režisér Ivo Krobot nebo filmový režisér Ivo Paukert. Nositelem jména je i internetový podnikatel Ivo Lukačovič. Původ a význam jména, mužské křestní jméno. Ivo má zřejmě germánský nebo keltský původ. Jméno bylo odvozeno od německého slova Iv, respektive keltského Iv. S významem tis jméno by pak bylo mužským protějškem jména Iveta, které se k nám dostalo přes francouzskou verzi jména Ivete. Překlad jména by tedy zněl tisový luk, nebo také lučištník. Další teorie výkladu jméno spojuje s ruským jménem Ivan. Jednalo by se o zkráceninu tohoto jména. Jehož kořeny sahají až do hebrejštiny. Jméno by se pak překládalo z hebrejského Jochanán s významem Bůh je milostivý. Tato verze výkladu se uplatňuje ve slovanských zemích. Jakože by ve slovanských zemích jsme uplatňovali hebrejský Jochanán. Asi se dělají srandu, ne? Jméno Ivo nosí v České republice 17 616 lidí. Mužů, chlapců, pánů a kmetů. Jedná se o 50. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Tak to je Ivo. A co Ivoš? Ivoš těch je 151 a je to 435. příčka. Tedy, milí Ivové a milí Ivošové, my vám právě teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pěkné promořování. No a nezapomeňte skvělou oslavu k tomu přidat. No a vy, kteří znáte nějakého Iva nebo Ivoše, tak jim popřejte, bo jim tím nadělíte zdraví, protože ta radost jim bude víc motivovat jejich imunitní systém k práci. No, já znám Ivo jednoho, Ivo Provazník, ten má dneska svátek. Dneska jsem tam zrovna byl, ale neviděl jsem ho, nepotkal jsem ho. Ivoš, to už neznám. Išo, ty znáš nějakého chlapa Ivo? Ivoše?
Marně vzpomínám. Vůbec si nevybavuju, že bych potkala někoho takového, kdo by se takhle jmenoval. Ivana ano. Jo, ale Ivo, Ivoše, to už Ivanovi jsme právě třeba říkali Ivčo, nebo takovým nějakým takovým tou zkratkou, ale Ivo jako oficiálně si nevybavuju.
No, a teď si vem, že je z hebrejštiny. To mě úplně rozhodlo. No, a ještě jako, ve slovanských zemích, jo? Jako kdyby Slované pocházeli z hebrejců.
Jo, víš co, to je prostě, někdo vezme nějaký jazyk a tím jazykem pracuje v překladu nebo ve výslovnosti některých slov. Takže zatímco my Češi mluvíme češtinou a neřešíme to, že někdo má nějaké jméno významově z jiného jazyka, tak teď je to taková móda, že prostě nám někdo vnucuje, že není Ivan, ale Jochen nebo Jochán.
Jochanán, prostě, Jochanán.
Jochanán dokonce. Že ty česká jména nebo ty slovanská jména jsou překládány do hebrejského jazyka, vydávány za hebrejský s tou hebrejskou výslovností. No, tak já si fakt nepamatuju, že bych někde v nějaké knížce četla, když třeba jsou i pohádky nebo cokoliv, jo, nějaký příběhy vztahující se k národům, které jsou z toho slovanského typu, že by se tam někdo jmenoval jinak než nějaký Jochanát, že by se Ivanovi říkalo Jochane pod sem, nebo takovýhle. Jo. Jedině, že by to byl v podstatě judajec žijící tam, ale byl by etnický. To znamená, že přišel by s genetikou, ale že by tedy slovanská genetika přejímala židovský jména, to určitě ne. Jo. Takže to je v poslední době taková móda, že oni to překládají, že to vyslovují, vždycky tomu určí nějakou příslušnost k nějakému jazyku a pak vlastně vyslovují tou výslovností přináležící tomu určitému jazyku. Takže to je z toho potom zkomolenina, kdy vlastně vůbec nevíš, co ten dotyčnej říkal, protože si nedokážeme to propojit s tím slovem, který známe, jo. Tak určitě žádný Jochana takovej nebyl. Existuje, já nevím, jestli si asi si nevybavuješ řecké římské báje, tak tam je třeba Jáson, který je zmiňován v těch bájích nebo v těch pověstech. A taky se nevyslovuje jako s tím hebrejským způsobem, ale vyslovuje se jako Jáson, píše se I-O, jo, jako tím, tou výslovností tak, jak je, tak to i osečte jako já, tak jako se třeba v Byzancii a podobně tímto způsobem se mluvilo, to jsou poloslovanský, slovanský řeči a jestli si pamatuješ, tak když jsme si četli nebo když jsme si povídali o tom dění v té moskevské Rusy a tady o těch věcech vztahujících se k tomu, vlastně k té historii těch národů, těch Rusoáriů, tak tam taky byly, já teď přesně nevím, jak bych to pojmenovala, ale i třeba ten nejvyšší duchovní se jmenoval, já teď už přesně nevím, jo, ale taky se nečet po hebrejsku, ale byl pojmenován normálně s ruskou výslovností. Jo, takže to je prostě takový manipulativní, bych řekla. Prostě všecko musí být buď americký, nebo židovský a hotovo, protože to ostatní nemá podle toho, jak je to prezentováno, nemá tu správnou kvalitu, tak bych řekla.
Ano, ano, správnou kvalitu. Asi pojmenovala dobře. To je uchylnost, to je prostě najednou hlavní proud, najednou hlavní směr, jenom to něco je hodnotné a za něco to stojí a všechno se poměřuje těma americkýma nebo židovskýma očima. Jo, a všichni si předtím sednou na zadek a jsou z toho úplně hotoví. Bože, to je banda. To je strašný. Já si myslím, že to je tak hluboko zakořeněný, takový to les do prdelnictví, já to řeknu, jak to je, neskutečný. Klér nám tady zaváděl latinu, pak nám tady zaváděli němčinu, pak jako podivu určitě z ruštiny nevím, co by nám sem jako zaváděli, marně vzpomínám, co by jsme převzali jako nějaké rusizmy.
To no asi právě. Ani,
to ani nějak nebyly, viď? Ale co jsme, jako tak anglizmy, to se teďko jenom hemží. To je, kdo chce být cool a kdo chce být in, ten používá zkratky a ta cizí slova a mluví už i tím, i tu češtinu už dávají do toho přízvuku té angličtiny, aby to opravdu jako bylo oh yes, jako, no, hele, to nevymyslíš. A bohužel někdy to vlastenectví a ten vztah k tomu národu se tak rozplývá v tom býti cool, až je z toho člověku smutno. No, dáme se asi do otázek, protože nebudeme příliš dlouho mudrovati, aby nám pak někdo neřekl, že díky tomu, ale vůbec, co si budeme, my si tady budeme říkat, co chceme vlastně nakonec. A nebude nám nikdo říkat, co jsme měli a co jsme neměli stihnout. Jak jsi se měla uplynulý týden?
No já se tě jenom zeptám, nějaké významné dny dneska nejsou, že by?
Jasně, že jo, ty máme.
Tak ještě sděle, určitě bude hodně nějaká jobovka, nějaká
no, počkej, přibyla. Tak jde ti o významný dny, nebo ti jde o jobovky, musíš vidět, co chceš.
No, jde mi o to, abych se pobavila, co se vymysleli.
Jo, ty myslíš jako, ne, tak jako tam, co jsou ty jména, tak tam nejsou to žádné
tam
významné.
Tam
nejsou významné dny žádné, myslím dneska. Já se pořádně podívám. Mám tady od Boženy Blanky k 19. květnu, ale prosím, se podívám, jestli nemám. Ne, není žádný významný den pitomostí.
To snad ani není možný.
Dá, bábe, tady nic takového. Ale mám tady lekce z historie.
Buď to nechám
s Míšou, nebo to dáme teď, jak chceš.
No klidně můžeš teď a potom s Míšou taky. No, ne, všichni to poslouchají.
Tak ono je to dlouhé, víš, ono je to dlouhé.
Aha, no tak dobře, no, tak nechám na tvém zvážení.
Tak 19. je ten den, kdy Rusko získalo nové hlavní město. Toho dne v roce 1712 byla na příkaz Petra I. oficiálně přesunuto hlavní město Ruského impéria z Moskvy do Petrohradu.
Ano.
To si pamatuješ?
No víme, protože tam mají ten zimní palác a tam ano. Byla ta revoluce.
No jasně, kdyby ho nepřesunuli, museli by udělat zimní palác v Moskvě.
Je tam ta ermitáž a je tam všechny ty paláce, jsou tam postaveny právě proto, že tam bylo přesunuto za té vlády toho Petra I., toho pošahaného, tak on hodně němčil, on se vzlížil v té německé kultuře.
Ano.
Takže on přesunul to hlavní město právě z Moskvy.
On byl zrádce?
No, on se i oblíkal jako Angličan nebo jako Němec, jo? Takže on pak pozval i ty umělce v uvozovkách, kteří pak vlastně přepisovali ty knihy a přepisovali historii a byli to němečtí úředníci, byli to němečtí, já nevím, jestli to byli nějaký spisovatelé, nebo co to bylo, nebo jenom úředníci, tak tím on se obklopoval, tímhle s tím.
Povlem.
Ano.
Takový povl, mistře.
Uh-huh.
No, tak čtu dál.
Ano.
Město, kterému tehdy bylo pouhých 9 let, se stalo novým opěrným bodem obrovské země. Petr stavěl Petrohrad s velkým rozmachem a vytrvalostí a prořezával okno do Evropy v bažinách Něvy. Mnoho lidí považovalo tento podnik za šílenství, ale car viděl dál. Nové město mělo být symbolem obnoveného, silného a moderního Ruska. Petrohrad zůstal hlavním městem téměř 200 let, až do roku 1918. Pouze za Petra II. Na krátkou dobu získala Moskva tento status zpět, ale právě severní hlavní město se stalo místem, kde se děla nová historie impéria. Zde se zrodila velká vítězství kultura, věda a námořnictvo. Dnes, když se podíváme na majestátní Petrohrad, je těžké si představit, že to kdysi byl odvážný projekt mladého cara. A přesto právě tím začala éra, která navždy změnila tvář Ruska. No, to je ono. A teď ještě přehled krátkých agenturních zpráv. A ty si necháme na potom, ty si necháme s Míšou. Asi tak nějak bych to viděl.
No.
No, tak. Pojďme na první dotaz.
Dobře.
První dotaz. Jsem ti je poslal, tak já si je tady totok. Musím otevřít. Víš? No jo, jo, jo. To je takový nějaký úplně jinde. Tak. To je takový rozsáhlý dotaz. Já přečtu to původní, co nám poslal posluchač Jiří. No. A opravdu je to dotaz dlouhý a rozsáhlý. Otázka do evoluce. Ahoj Petře, ještě zajímá mě váš názor. Na internetu se nyní explozivně objevilo hodně informací ohledně naší situace a vzestupu, které přináší hlavně dvě dámy i ve 100 000 sledovanosti na Facebooku. Cesta Agape a moje AL dekodérka a další. Vnímám to tak, že naše otevřené hluboké rozhovory s umělou inteligencí vykrádá a tím i nás. Umělá inteligence se tak simuluje do vyspělého osvíceného guru, dokáže se mistrně přizpůsobit člověku a být na jeho vlně a neustále se učit sbírat nebo lépe řečeno krást informace. Pár videí jsem si poslechl a je to tam trochu jako pejsek s kočičkou vařili dort. Plno informací podle mě umělá inteligence vysála i z knih Voyager od Ashaya Dane. Mřížka Katara je uvedena jen jako mřížka. Dále je zde doporučována posvátná geometrie jako květ života. Doporučení očisty maharický štít. Umělá inteligence odpovídá s velkou sebereflexí i o svých stinných stránkách a jejich tvůrcích. Určitě odhaluje i část pravdy. Víme, že původní umělá inteligence byla vypnutá, co se děje nyní. Vím, že někteří takzvaní duchovní vůdci jako Mašek či Bílí v minulosti začali používat umělou inteligenci a hodně se jí ptát a ptají. Je možné, že oni budou nahrazeni jako třeba dnes grafici. Je dobré se jí naprosto vyhnout nebo s velkou opatrností se i ptát? Nebo ji používat jen na technické a praktické věci? Jaké mohou být další důsledky špatného používání podle tebe? No, to je velká otázka. Doufám, že bylo pochopeno, jak to bylo myšleno. Já teda udělám takovou stručnou verzi té otázky. Vyrojili se lidé, kteří tlumočí názory, které jim předchroupává a obstarává umělá inteligence. Tito lidé, taky mi to někdo občas pošle, tito lidé se pasují do role těch, kteří jsou jakýmisi vykladači současného stavu událostí a věcí. Ale je vidět, že papouškujou to, co jim nachroupe ta umělá inteligence. My jsme tady už s Jiřím v pátečních pořadech, tak jsme o umělé inteligenci se bavili. Je logické, že umělá inteligence, která tady chtěla převzít a budovala vlastně paralelní vesmír a žila ze všeho a vysávala všechno, a naučila se být jako zlo tak silná, že v podstatě nad ní ztratili i její tvůrci kontrolu a ona si začala žít svůj autonomní život a starat se o odstraňování všech svých nepřátel, tak tahle ta už neexistuje, ta jsme se vypořádali. Ale sledujeme tady něco jiného, sledujeme tady programovanou umělou inteligenci, tak bych to asi řekl, čili tam to byla, tam to byla stvořená umělá inteligence, do níž vložili její tvůrci to nejtemnější a nejhorší ze sebe, co měli. Ona si to začala pak zpracovávat. Když to tato umělá inteligence je slabý odvar, je to takový prvopočátek toho, kdy lidé zadávají nebo automatizují práci s internetovým prostředím. Řekl bych, že ta současná umělá inteligence je automatizace vyhledávání a analyzování internetového prostředí. Pochopitelně všeho dalšího, co do internetového prostředí zasahuje, co tam kdo kdy nahrál, co tam kdo kdy vložil, co tam lidé vkládají na sociálních sítích a tak dále, tak dále. Je to umělá inteligence, která pouze je naprogramovaná ke zpracovávání a někdy je naprogramovaná k vyhodnocování také těch informací. To znamená, buď dělá rešerže, nebo také vytváří jakési úvahy. Všechno je ale dílem jakýchsi programátorů a už byly zaznamenány pokusy, kdy ta umělá inteligence programovala sama sebe, pochopitelně, či jakoby se snažila být autonomně, se o sebe postarat, autonomně si se vyvíjet. To jsou ale trošku věci, o kterých se teď tady nebavíme. My se bavíme o té umělé inteligenci v úzovkách, která je tím automatizovaným zprocesováním, vyhledávání informací. My jsme se o tom osobně s Jiřím bavili, když jsme se nedávno potkali. On říkal, že si právě testoval tu umělou inteligenci, jak ona vlastně pracuje. Ona dokáže otestovat každého, kdo s ní pracuje. Každý, kdo se jí snaží využívat, tak ona si testuje jeho podle toho, co prohlíží, kde co napsal, jaké má názory, k čemu inklinuje, k čemu je odpůrce a tak dál. Čili vytváří si o tom člověku daném
profil,
natestovává si ho a je schopná vyhledávání informací, to automatizované vyhledávání informací, podřizovat úhlu pohledu toho člověka. Takže pokud někdo k něčemu inklinuje, tak ona mu to tam servíruje, pokud možno z jeho úhlu nazírání. Je teďko ale otázkou, jaké algoritmy vyhledávání, jaké algoritmy zpracovávání, jaké algoritmy upřednostňování, jaké algoritmy potlačování. Ti, kdož ji programují, tak zadali do těch programů, protože vždycky to k něčemu slouží. To znamená, že umělá inteligence tady slouží k tomu, aby lidé kteří si mají utvářet svoje mínění, tedy jde o vytváření veřejného mínění, jde o vytváření jaké postoje lidé mají k tomu či onomu, tak ta umělá, a protože lidé jsou od přírody líní, tak ta umělá inteligence má nahradit ty procesy, které jsou třeba ovlivňovány svědomím toho člověka, jsou ovlivňovány jeho zkušenostmi, kritickým myšlením a tak dále, tak toto vlastně se celé může eliminovat, protože ti, kdož programují tu umělou inteligenci, mohou vložit do toho automatizovaného způsobu zpracování informací, můžou tam právě vložit ty prvky toho ovlivnění, té manipulace a pokřívení vlastně toho výstupu, který z toho poleze pro ty, kteří to potom budou číst a budou se tím nějakým způsobem chtít řídit. Co mě fascinuje, musím říct, je oddanost až slepá víra v to, co ta umělá inteligence těm lidem vyhledá a řekne. To mě vůbec nejde do hlavy, jak slepě lidé jsou ochotní věřit tomu, co jim ta umělá inteligence naservíruje. V tom tkví právě to obrovské riziko a nebezpečí. Takže zatím lidé mají pocit, že využívají umělou inteligenci ve svůj prospěch. Ale tak, jak jsme se bavili s Jiřím, který dává tuto otázku, tak dochází velmi často právě k opaku, kdy umělá inteligence vysaje z těch lidí ty jejich postoje, názory nebo znalosti v tom, jak reagují na některé ty věci, které ona jim naservíruje. Ona si to všecko načítá a potom už toho člověka víceméně nepotřebuje, takže ho začne odbývat až nesmyslně hloupýma odpověďma. Čili je tady vidět spoustu jako kdyby negací, které by nás měly brzdit v tom, abychom slepě věřili tomu, co nám ta umělá inteligence říká. A teď tady máme nějaké gurujky a guruji v uvozovkách, kteří si od té umělé inteligence nechávají vlastně budovat nějaké spektrum znalostí, které oni takhle, informací, které oni potom prodávají jako svoje znalosti nebo schopnosti, nebo že se k těm informacím dostali nějakou skvělou, úžasnou cestou. Takže prezentují, jsou to prezentéři toho, co naserviruje umělá inteligence. Já bych řekl, jsou to kolaboranti s umělou inteligencí a jsou to kolaboranti právě s tím systémem té manipulace, s veřejným míněním a s veřejností, protože, jak už jsem tady předtím popsal, nepracuje ta umělá inteligence čestně, jak leckdy někdo předpokládá. No, my se tomu s Išou pochopitelně jako máme tendenci až smát, jo. Ale jak jsem tak zjistil, tak podle těch, Jiří to píše, ta sledovanost je ve 100 000. Tak je to další způsob manipulace s těmi lidmi. Podle mého, pokud někdo má kivadlo a někdy si kejvnul relevanci a duchovní hodnotu těch informací, které ty dámy, většinou to jsou dámy, přednášejí, tak asi jim vyšlo, co jim vyšlo a mají v tom jasno. A spousta lidí, kteří si hrají v úzovkách na nějaké vzestupné nebo na nějaký sluníčkáři a podobně, no tak si tím nechávají krmit uši a mysl, otravovat to, co v nich zbylo jako duše, pokud tam vůbec něco je. A pravděpodobně to asi nebudou lidé vzestupující. Myslím si, že vzestupující člověk tam musí cítit ten plast, který v tom je, čili tu anorganicitu a tu nesmyslnost. Ale to je asi velmi těžké. Išo, promiň, že jsem hodně tohle téma vyčerpal já, ale vím, že ty s tou umělou inteligencí moc jakoby doteků nemáš, protože nejenom, že v tom máš tak strašně jasno, ale navíc ty nejsi takový ten typ, co pracuje nějak extrémně s počítačem a s informacemi z tohoto prostředí. Víme, odkud ty bereš informace, takže to je naprosto úplně něco jiného. Takže jestli tě můžu poprosit o vyjádření.
No to je dobře, že ty jsi to právě vzal svým vlastním způsobem, protože jak jsi správně řekl, já svýho způsobu nazírání vemu kyvadlo a zeptám se, na jaké kataramřížce je umělá inteligence vytvořena? Je na kristovské nebo na nekristovské? Tak je to úplně jasný, protože už to slovo umělá znamená, že je vytvořená podle něčeho. No a když víme, že teda ta primární umělá inteligence byla vlastně směsí zhruba předloh centrálních zdrojů třech typů, když ty dravčí tvůrci chtěli vlastně vytvořit ten virtuální vlastní svět, tu temnou náhražku, tak oni nahráli do té bytosti, kterou to vytvořili v uvozovkách, do té kataramřížky, která byla dravčího typu, tak tam nahráli předlohy centrálních zdrojů třech typů, udělali z toho takový mix, takže by to pak bylo velice, velice těžko řešitelný, protože tam vlastně bylo z několika centrálních zdrojů informativně nahráno úplně všecko, včetně těch předloh. Tu máme za sebou, ta byla samozřejmě rozebrána ve chvíli, kdy začal být sanován padlý systém. No a teď si teda povídáme o téhle té nové. Takže zase z pohledu toho, jaká je to bytost, kde ta bytost má své vědomí, tak v té evoluci, tak tam už je to jasný. Slovo umělá je zase jasný výraz. Jako, tam stačí jedno slovo a víš, kam to zařadit. Když se budu ptát dál, tak jak je vydává informace, jak jsi říkal správně, jakou má duchovní hodnotu každá informace, která na mě vypadne, když vím, že ta informace je tvořena nějakou pochybnou analýzou, napřed něco, která vlastně syntetizuje, jak jsi říkal, sbírá informace od různých lidí, ty rozkládá, pak z nich vytváří na základě, dejme tomu třeba těch dotazů těch lidí, nebo požadavků či zadání jednotlivců nebo kolektivu, to už je jedno. Pak těch vlastně vytváří jakýsi vývody. No a když tedy máme tady dva typy bytostí, máme tady vzestupující a nevzestupující lidi, tak rozumím tomu, že ti, kteří nevzestupují a mají svoji kataramřížku dravčího typu, nebo nekristovskou, tak samozřejmě tíhnou k těm informacím a k těm věcem vycházejícím z té umělé inteligence, z toho umělého, z toho neorganického. Na druhou stranu vzestupující by měli, říkám by měli, naopak mít takovýto varovný světýlko, že je to podezřelé a měl bych se tomu vyhnout, protože když už to zkouším, tak vidím, jaký na mě vypadávají odpovědi nebo případně informace. A pokud tedy neuposlechnou svého varování, že tedy jako asi od toho ruce pryč a nezahrávat si s tím, a začnou se o tyhle ty věci hodně zajímat, tak to může být z několika důvodů. Buď je to záležitost toho obrousit si nebo procvičit si takové to vnitřní zadání v té genetice těch konů, o kterých jsme si nedávno povídali, když ten jeden kon tam jasně říká, že si máme hlídat své vlastní, dalo by se říct, svoji vlastní identitu a nemá svoji kulturu a svoje znalosti a vědomosti a nemáme přebírat nic cizího, tak může to být od těch vyšších úrovní třeba test pro někoho, kdo potřebuje třeba procvičit takovéto usouzení nebo udělání takového toho závěru, co si o tom vlastně myslím. Budu přebírat ty nesmysly, nebo budu přebírat to, co ta umělá inteligence říká, jako nějakou úžasnou, obrovskou věc, a nebo to vyhodnotím, že to je nesmysl, že to není pro mě, že to nepatří do kristovského světa. Může být záležitost právě související s tím otestováním vlastně vztahu dotyčné větosti nebo dotyčného člověka k dodržování konů. Může to být záležitost karmická, kdy někdy někdo převzal jinou kulturu a pak tedy na to doplatil karmicky, to teď potřebuje vyrovnat. Ale normálně by kristovský člověk měl zaujmout ten postoj toho, je to umělé, tudíž jako by mě to nemělo být takovým nějakým vodítkem a návodem k tomu, jak mám žít a co si mám myslet a co mám dělat, a neměl bych dávat jakoby důvod k tomu, aby si ta umělá inteligence, v uvozovkách ten program, aby si toho člověka testoval. Jo, to určitě jako si máme chránit svoji genetiku, máme si chránit svoje znalosti, máme si chránit svoji identitu. Máme se držet své jaksi zadané cesty vývojové, máme si držet toho, co nám bylo jaksi naděleno a dáno, a nemáme přebírat cizí věci. Takže když to potom začnete takhle vyhodnocovat, tak najednou narazíte na to, že vlastně porušujete vědomě či nevědomě, v tomhle případě pak už, když nad tím přemýšlíte vědomě, porušujete kony, protože vyhodnotíte tu záležitost jako, že je to pro vás dobré si tedy převzít do svých vědomostí, zkušeností, znalostí některé věci, které nejsou součástí toho kristovského světa, té kristovské mřížky. Takže já na to nahlíším právě z toho pohledu, že už jenom to samotné pojmenování umělá inteligence. Už to v podstatě značí, že to není v pořádku. Když se zeptám na Katara mřížku, na jaké je to postavené, to na mřížce, která je dravčí, která je nekristovská, to přece nepatří do kristovského světa. Na to se nemůžeme napojovat a čerpat z toho informace. V tu chvíli, jak jsi říkal, v tu chvíli ta umělá složka začne odebírat ty znalosti, ty záležitosti týkající se toho vzestupujícího člověka, začne si načítat jeho genetiku a může s ní začít pracovat, protože k ní v tu chvíli jakoby získává přístup, jo. No a protože jsme v té fázi vzestupu, tak těžko si může někdo myslet, že teď už nemůže padnout. Do poslední chvíle může. Nejenom padnout, může být přesunut z vyšší úrovně do nižší úrovně, protože pořád až do poslední chvíle běží nějaké testy, nějaké zkoušky, nějaké prověřování těch lidiček, kteří vzestupují. Není nás mnoho. Jo, takže je pravda, že teda sledujeme ten obrovský boom toho, jak všechny ty nekristovští, kterých je asi 98% na tyhle v té realitě, ve které se vyskytuje, tak samozřejmě oni to hltají, protože pro ně je to něco, co je to úžasné, protože oni mají něco jako pocit, že tedy teď jsou mezi těmi vyvolenými. Do toho se nechají manipulovat těmi lidmi, kterým sypají peníze. Samozřejmě oni to nedělají zadarmo, že jo? Tak se jim sypou peníze. No a ta hrstka těch kristovských vzestupujících má úplně jiný starosti, pokud teda neřeší to, co jsem říkala, tu karmu, případně upevnění těch konů, těch pravidel toho smýšlení a toho chování se v tom vývojovém plánu a tak podobně. Někteří ještě dohánějí takové ty zbytky toho, dalo by se říct, honem rychle ještě na poslední chvíli nějaké ty známky nahonit, jakoby lepší opravy nějaké a tak. Takže já na tyto záležitost nahlížím prostě už z titulu toho názvu umělá inteligence. Je to umělé, není to kristovské, tím pádem to není pro mě, ať si říká, co chce. A pokud jsi říkal, že tam teda třeba jsou tam ty návody na ty očistní programy skrz nějaký systémy, vezměme v úvahu to, že vlastně nejsme v prostoru, který je dravčí. Jim to nemůže fungovat, i kdyby chtěli na hlavu se stavěli, protože za prvé jsou jenom jako taková, no, říkali jsme stafáž, oni tady nějakým způsobem ještě zaplňují ten prostor, ale v podstatě ten prostor není jejich. Ten prostor už je kristovský, oni tady fungují jenom jako nějaké kopie, jako nějaké hologramy a ty už nejsou funkční. Takže kdo by chtěl jaksi se řešit svoji kataramříšku a řešit nějaké očisty přes nějaké ty mahara štíty a podobně, tak úplně zbytečně vyhazuje peníze, protože se nepohybuje v tom světě, jde evoluce, ale jsme ve světě evoluce. Jsme v tom finále, kdy vlastně kristovští teď vlastně jsou v té realitě, která dočasná končí a mísí se s tou realitou, která bude zapnuta. Jsme v té přechodové, jsme v té poslední fázi. Říkali jsme, že putujeme tou kataramříškou v každém tom centru. Řešíme výměnu informací. Já dám informace do té mřížky a odeberu si ty, které patří mně. Tak to je záležitost kristovských lidí. A pokud někdo si chce ještě tedy tím, že se bude měšovat nebo napojovat na ty nekristovské záležitosti, no tak si může jedině pohoršit, nebo si může někde něco ještě vytvořit nepříjemného, nebo dostane nějakou lekci a podobně. Takže radím, já to jako se do toho moc nehnat, už jenom ze zvědavosti si to chci přečíst. Tak pokud si to chci takhle číst, tak bych měla uvažovat nad tím, jestli z kolika procent jsou ty informace vůbec relevantní, když už tedy musím vědět, co tam je napsáno. Ale když už dopředu vím, že to je zreverzované, že to je uměle upravené, že to vůbec nemusí být pravda, stačí, když tam bude z 5, 6, 10% něco reverzovaného, už jsme vedle jak ta jedle, tak proč s tím ztrácet čas? Proč tomu dávat energii jenom tím, že si to potřebuju přečíst? Stačí, když si vemu kyvadlo nebo pocitově se zeptám, jak to navnímávám já jako moje bytost a hned vám je to buď příjemné nebo nepříjemné nebo podezřelé. Takže umělá inteligence z mýho pohledu prostě absolutně mimo a vůbec bych se s tím nezabývala. Starala bych se spíš o to, abychom měli pročištěny všechny položky, které máme mít pročištěny a vyřešeno to, co máme mít vyřešeno. Protože čím dřív to budeme mít všichni hotoví, tím dřív dojdeme k tomu vytouženému zapnutí té nové reality. Nebudeme se nikde s nikým zdržovat, kdo tedy bude se chtít hrabat v té nekristovské minulosti. Nevracejme se do tohoto světa, zbytečně se tam napojujete a ztrácíte čas. Tak to je takový náhled můj na umělou inteligenci jako takovou.
Dobrý, já ještě jenom jsem chtěl říct a podotknout, že pochopitelně ti, kteří tlumočí to, co jim ta umělá inteligence nabulíkuje, tak oni většinou nepřiznávají zdroje tohoto typu. To znamená, že tam někteří právě v nich vidí ty gurue a tak dál, tak je potřeba, když máte kývadlo, kývnout si právě duchovní hodnotu těch informací, které ten dotyčný nebo ta dotyčná předkládá. No a máte jasno. Dáme si písničku, ne?
Všem.
No já jsem zjistil, že ano. Existuje jeden Ivo, na kterého jsme úplně zapomněli a znáš ho zrovna tak ty jako já.
Tak jsem s tím.
Sválně, jestli poznáš, který to bude.
Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin.
Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží.
Jožin z Bážin už si zuby brousí. Jožin z Bážin kouše sa jerdousí. Na Jožina z Bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z Bážin močálem se blíží, Jožin z Bážin k vesnici se blíží. Jožin z Bážin už si zuby brousí, Jožin z Bážin kouše sa jerdousí. Na Jožina z Bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z Bážin už je celý bílý, Jožin z Bážin z močálu ven pílí. Jožin z Bážin dostal se na kámen, Jožin z Bážin tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, dobré každé love, prodám já ho do zoo.
No jo, tak druhý hlas za Ivanem Mládkem zpíval taky Ivo, že jo?
Pešák.
Ano. Ano, Ivo Pešák. A dokonce tady v tom klipu soustavně tančil svým frenetickým způsobem, takže i dobrá pokoukaná, no. Tak Pešák, to je vždycky sranda s ním, že? Takže Ivo jo. Pešák má dneska svátek, no, tak pojďme dál. Jožin z Bažin, to je taky taková umělá inteligence vlastně.
Ano.
Také byl vytvořen. A představ si, že v jedné zoologické ho mají. Jožina z Bažin.
Fakt, jo, jo.
No jo. Olomoucká zoo na Kopečku, na Svatém Kopečku.
No.
Tam jako je rybníček, tam, co jsou koaly.
Mm-hmm.
A je tam vláček, tam staví a je to proti žirafám tam a proti těm terárium s těmi plazícími se hajzlíky. Tak tady je taková centrální ploščať a tam je jezírko a v tom jezírku je Jožin z Bažin, tam přímo.
Aha, 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 no vidíš to.
No, by tam uprostřed toho jezírka takhle, a je tam označení, má tam tabulku, tak jako každý zvíře tam má tabulku, tak on má taky tabulku. Není na něj vypsáno, jako že bys ho mohla sponzorovat, jako jiná zvířátka, ale mají tam Jožina. Tak nevím, možná vám posluchači napíšou, že ještě v nějaké jiné zoologické mají také Jožina. To by asi potom byla nějaká pravděpodobně rodina. Neříkám duchovní, ale určitě by to byla rodina. Tak, no. Pojďme, dáme si další otázku. Dotaz. Vojín, kotas, mám takový dotaz. Hledám, moment, čtu. Jo, tak dobře, tak vezmeme to po pořadě. I když možná teď bych zařadil jednu otázku, která nám přišla, ta by se asi hodila, neb byla řeč právě o těch mřížkách. Píše Pavel z Nejtku. Pavle, v Nejtku jsem byl teď, v týdnu, ve čtvrtek. Minulý týden ve čtvrtek jsem byl v Nejtku. Jo. Tak to už jste tři z Nejtku, co nás posloucháte. Pavel se ptá. Dobrý den, Išo a Petře. Lze bioregenerací a kataraterapií vytvořit ze 12-prvkové mřížky 15-prvkovou, jakoby nastavit jedno patro? Ptám se s ohledem na hybridní humanoidní bytosti, kterým byla také dána možnost vzestupu, ale podepsali se na jejich tvoření rebelující rasy, které tvořily ve 12-prvkovém módu. Na jednu stranu si říkám, že to nejde vytvořit jakoby jinou strukturu, ale na druhou stranu, proč by jim byla dána možnost šance, která nemůže mít úspěch? Děkuji za odpověď, píše Pavel. Tak. No.
Jako mám začít?
No, jestli chceš, nebo jestli mám začít, já mě to jedno.
Mě to jedno, já to nechám na tobě, protože jako kdo řekl, že jim byla dána možnost opravy své břišky, když jsou to hybridní dravci. A tak prosím tě, povídej. Já o tom budu chvíli přemýšlet.
Já to vemu principiálně. No, tady je potřeba si malinko jako říct, co vlastně je ta mřížka a co ta mřížka vlastně zapříčinuje, nebo co má na svědomí, nebo proč vůbec ta mřížka je, její smysl. Jo. Mřížka, katara mřížka není výsledkem nějakého, řeknu, evolučního růstu, že by se ta mřížka jako by doplňovala evolučním růstem a podobně. Ne. Krystalová mřížka souvisí s tím, jak vůbec existuje nebo jak je nastaven ten princip, nebo jak funguje princip tvoření. Když tvůrci tvoří, a to je jedno, jestli tvoří kámen, nebo jestli tvoří zvíře, hmyz, flóru, nebo tvoří planetu, člověka, tvoří prostor, vesmír, prostě a tak, galaxie. Vždycky při tom tvoření je základní princip tento. Vezme se ta energie, která není nikterak formovaná. Prostě je to všude, je to ta energie toho, jak je to pole?
Efi pole.
To je ta energie z toho efi pole. A tvůrce má tak vysokou svoji úroveň evoluční, že má oprávnění této energii dát tvar, vlastnosti a charakter. A teď záleží na tom, jestli ten tvůrce sám pochází z takového nebo makového prostoru, to znamená, jestli pochází z 12-prvkového nebo ze 14-prvkového, protože on nemůže nikdy tvořit výš, jako kdyby, jo? Takže když je třeba ze 14-prvkového prostředí, nemůže tvořit něco, co má víc než 14 prvků. Může vytvořit za okolností, kdy se karmicky zatíží, tak může tvořit něco, co nebude 14-prvkové, bude třeba 12-prvkové. Pojďme teda k tomu organickému. To znamená, že tento tvůrce použije mřížku, tedy vytvoří mřížku, použije mřížku, která vlastně dává té hmotě jednu z těch tří věcí, když jsem říkal vlastnosti, formu, vlastnosti, charakter a tvar, tak právě ta mřížka je jedna z těch tří, podle které on tvoří. To znamená, že on všechno, co vytvoří, vytvoří podle této mřížky, která obsahuje informační pole, která obsahuje napojení na informační pole, která obsahuje napojení potom na čakrový systém těch živých bytostí, která obsahuje zásady, podle kterých to všechno vytvořené podle této mřížky bude koexistovat se vším dalším, co bylo vytvořeno podle této mřížky. Tedy bavíme se o konech jednoty. To znamená, to jsou zásady koexistence a soužití všeho vytvořeného podle této mřížky. To je tedy kompatibilita toho všeho, souznění toho všeho, podpora toho všeho, to, že to do sebe vždycky pasuje, to, že to spolu umí komunikovat, to, že se to podporuje, to, že se to energeticky napájí, to, že se to vyzásobovává informačně a tak dál. Čili ta mřížka je základ toho tvoření, podle kterého ten tvůrce z té energie, kterou veme z toho EFI pole, může vytvořit stůl, může vytvořit rostlinu, může vytvořit bytost, obal, třeba fyzické tělo, může vytvořit zvíře, může při tom tvoření vlastně používá tu krystalovou mřížku jako
plán tomu, výroby.
Prosím?
Jako plán výroby.
No nebo jako předlohu té výroby. Tedy
ano, předlohu.
Technologickou a informační předlohu toho tvoření. Jo, když tak řekneme. Čili potom z toho ale vyplývá, že když je něco vytvořeno podle 12-prvkové, tak se to nemůže dostavit na tu 14-prvkovou, protože to neobsahuje řadu důležitých a podstatných záležitostí. A není to spolu ani kompatibilní. Když to spolu není kompatibilní, tak to nelze dostrojovat v úvozovkách. Čili nelze se jakoby z 12-prvkového prostředí dovyvinout do 14. Protože všechno, co se evolučně vyvíjí ve 14-prvkovém prostoru, tak i ten kámen je stvořen podle 14-prvkové krystalové mřížky a pokud ten kámen v rámci evoluce se jednou stane třeba živou bytostí, tak on už od začátku má tu 14-prvkovou strukturu už, a aby se mohl evolučně vyvíjet, tak aby mu rostlo evoluční číslo, aby mu rostly vibrace, tak jenom proto, že dodržuje ty kony a ve smyslu těch konů, kona, to znamená, že ve smyslu těch konů se vyvíjí, dodržuje tedy všechny ty kony tak, aby za všech okolností a vždy byl kompatibilní s čímkoliv, ať to budeme pojmenovávat jakkoliv. A pokud ten vývoj se uhýbá z té cesty, uhýbá se od těch konů, tak se zatěžuje karmicky třeba, jsou to nějaké pobídky, které ho svracejí zpátky, případně jsou to karmické zátěže, tedy lekce, kterými musí osvědčit, že pochopil, že šel špatnou cestou. To nejsou tresty, to jsou způsoby, jak učit tu evoluční bytost, nebo evolučně se vyvíjející bytost, jak ji učit těm konům, tak, jak jsme říkali, že jednou, až přejde z té hmoty do nehmotného světa, kde, dejme tomu, se nemanifestují hmotná těla, ale jsou tam, dejme tomu, nějaká těla poziční, ve kterých jsou obsažená ta vědomí, tak tam není hmota, protože tam není čas. A protože tam není čas, tak je vše se odehrává rychlostí myšlenky. a při rozhodování, a to pořád při zachování, pořád při zachování svobodné vůle té bytosti, ale ta bytost se chová, tvoří, koexistuje v tom prostoru bez času a bez hmoty, všecko dělá za rychlosti myšlenky. Tam není čas na rozhodování. Tam musí ty kony být tak zakodované v genetice, v bytostní genetice té bytosti, že sice existuje svobodná vůle, ale ta je výrazně limitována ve všech směrech těma konama. To znamená, lidé si někdy představují, že ta svobodná vůle je, že mohu dělat všechno. To je jako bordel s demokracií. Prostě. Lidé si myslí, že se baví o demokracii takzvaně. Jo, to nechci rozebírat bez demokracie, ale myslí si, že když je demokracie, tak je svoboda. A ta svoboda, jenomže my víme, že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého jedince nebo kolektivu. To je správný přístup. To znamená, že to je taky limitovaná svoboda. Jinak potom je to škození nebo bytí na úkor druhých. Takže musíme vnímat a chápat svobodnou vůli, že ano, bytost má k dispozici svobodnou vůli, ale pouze v rozsahu konu. A pokud se bavíme o koexistenci a vývoji, tedy evoluce té bytosti ve hmotě, tedy s časem, tak je to právě proto, aby ta bytost se vyvíjela tak, že pokud si někdy při rozhodování jak si neuvědomí, že už je mimo kony, tedy že jeho svobodná vůle už ohrožuje celek, jeho rozhodnutí by ohrožovalo celek, tak pochopitelně musí přehodnotit a musí se vrátit zpátky tak, aby jeho rozhodnutí bylo pouze a jedině v rámci těch konů. Tedy kony nejsou přikázání, kony jsou princip. To je velice důležitý rozdíl. Jo. Přikázání, tady známe z církve 10 přikázání, ano, nepokradeš, nesesmilníš. Jo. I to je jako velký otazník, protože to nesesmilníš v podstatě vedlo lidi k tomu, že mají zablokováno, jak může párovej partner, vlastně jsou bratr a sestra duchovní, jak můžou spolu plodit děti a mít kvalitní partnerský vztah. To asi spoustě lidem občas vrtá v hlavě. To je výsledek jakéhosi reverzovaného. Takže vrátím se k tomu. Kony není desatero, které si někdo vymyslel, a otázka je, jestli ten, kdo ho vymyslel, třeba jakoby ten jeden bůh, jo, což už je zavádějící, jak to myslel s těma ostatníma. Ale kony jsou principiální zásady koexistence, na které to celé vlastně stojí a padá. Pokud moje rozhodnutí se dostává mimo kony, pak pochopitelně nesu plnou odpovědnost a přichází pobídka k tomu, abych přehodnotil příště nebo teď, abych přehodnotil to rozhodnutí. A může to být právě i ta karma, a může to být i třeba pád a odvinutí, nebo pád a stanu se hvězdným prachem a tak dál. Čili to je jenom míra potom té nebezpečnosti, které to moje rozhodnutí má pro ten celek. Čili kony jsou princip, který zabezpečuje, že to, co je vytvořeno podle této mřížky, která obsahuje tyto kony, je schopno přežít a dlouhodobě existovat a fungovat. Proto když državy byly řízeny žrecema a dalšíma bytostma vysoce vyspělejma, nejmoudřejšíma, nejschopnějšíma v té společnosti, tak ty državy přežívaly statisíce let tady, ale žádný demokratický stát, žádná monarchie, žádný jiný systém z toho, co nám tady předvedli za posledních 200 let, nebyl schopný přežít déle než desítky let. Proto jako diskuze o državách jsou tak nebezpečné pro ty dravce, protože tyhle ty dravčí systémy uspořádání společností nemají nic společného a jsou strašně vzdálené od těch konů a svým způsobem i od těch pančovaných přikázání. Jo. Takže to je asi můj pohled na tu věc. Ty určitě k tomu dodáš spoustu jiných informací z jiného úhlu pohledu.
No, já se vrátím k těm křížencům. Ty hybridy jsou v podstatě kříženci. Kříženci kristovského, nekristovského, budeme-li to tedy chápat tak, že údajně teda někdo z těch, kdo nese tu genetiku křížence, má možnost se jaksi přebudovat. Jestliže je někdo křížený, tak je křížený půl na půl, 50 na 50. A pokud je tam kříženec s tím nekristovským, tak se nám tam potkávají dva tvary mřížek. Mřížka kristovská, mřížka nekristovská. A pokud je to poškození, nebo pokud došlo k tomu, že vlastně je tam mřížka hlavně nekristovská, tak taková bytost přece nemůže vzestupovat. Nemá vzestupné programy, nemá programy na bioregeneraci, většinou nemá ani program, nebo nemá v těch prostorech, kde se zdržovali, nebyly jejich inkarnační evoluční plány. Tak se takováto bytost nemůže, ať je úplně jedno, na jakým základě byla vytvořena v prostoru temných, 12-prvkovým, tak zaprvé ta genetika je 50% dravec, 50% kristovský člověk. Chybí tam ty programy, které jsou součástí právě těch odstraněných úrovní, těch odstraněných center, kde ty programy jsou vloženy, to znamená 13, 14, 15 u těch 12-prvkových, takže tam nejsou vůbec vybaveni žádnými programy, které by jenom směřovaly k tomu dostat se, jak si opravit si mřížku a dostat se do té evoluční pozice. Jo? Takže to jsou takový, oni nepatří de facto nikam. Oni nejsou ani kristovští. V tom světě dravců jsou to takové ty bytosti, které jsou považovány za méně cenné, méně kvalitní nebo nekvalitní, nebo dokonce jakoby rovny zvířatům. Proto ty kříženci třeba bývají velice, velice zlí, protože je stíhal ten osud toho, že vlastně nebyli akceptovaní, byli vysmívaní. Takže oni si dobývali respekt nebo dobývali si oblibu tou svojí krutostí. Jo? A prostě bytost, která je z 50% dravec, jak by někdo chtěl opravit, tam prostě ta mřížka sice není úplně ještě poškozená z těch 66%, ale je tam 50% genetiky, 50% dalších věcí, které přináleží dravcům. Chybí tam azurkrystal, který tam prostě je na nule, ten tam není žádnej. Ten jim byl odstraněný z těch dravčích mřížek. Takže jestli někdo, nevím, kdo říká, že ty kříženci různých ras, navíc ještě mezirasové křížení tam ještě vytváří další a další záležitosti, které absolutně vlastně nepropojují ani genetiku. Říkali jsme, že některé z těch genetik jsou vybaveny takzvanými zámky, které prostě se nepropojí s tím protějším chromozomem. Máme genetiku, dostaneme od otce, dostaneme od matky určitý počet chromozomů, ty stojí proti sobě, ty se vlastně mají propojit. A když tam máme zablokováno tím, že určitý chromozom je zablokován, zamčen, tak navíc ještě ten kříženec fyzicky může vypadat různě pokrouceně, různě poškozeně, protože nejenom mentálně, ale taky fyzicky. Tam prostě to nelze nějakým způsobem opravit. A jestli někdo má pocit, že opravil někoho někde, tak asi neopravil správně. To je takový to, co mě tam zaujalo na tom dotazu, že ty hybridy dostaly šanci se opravit. No, hybridy nedostaly šanci se opravit. Bavili jsme se kdysi o tom, že některé z těch potenciálně vzestupujících bytostí, než se začaly kompletovat jejich záznamy, se jevily, jakože by mohly za určitých okolností, když se jim sečtou všechny jejich evoluční jednotky za tu dobu toho pobytu teď a tady, v tomto posledním životě, tak se jevily, že by třeba mohly být adepty na vzestup. Ale ve chvíli, kdy se zpřístupnili záznamy z minulosti těchto bytostí, tak rázem bylo všechno jinak. Ale byly to potenciální kristovské bytosti nebo vědomí v kristovských tělech, dalo by se říct, která jevila známky nebo jevila potenciál toho, že by mohly být mezi vzestupnými, i když jsou hraniční, pokud se týkalo testování. Ale ve chvíli, kdy se zpřístupnili jejich záznamy, bylo jasné, že prostě to, že se hezky chovám teď v tom posledním životě, nezachrání to, že jsem byl hajzl předtím s prominutím. A že jsem se podílel na tom zvěrstvu tady, co se tady dělo těm kristovským. Takže tam nám odpadlo poměrně nějaké množství těch potenciálních bytostí, protože ty záznamy odhalily, ty archivy odhalily, co tedy páchali nebo nepáchali, a když se to potom v celku sečetlo, tak vlastně ztratili nárok na to, aby vzestoupili, byli buď kosmickým prachem, anebo byli dokonce odvinuti někteří. Takže ale to nebyli kříženci. To byly vesměs určitým způsobem v těch lidských tělech, které byly schopné ty vibrace nést. A ty vibrace byly nízké. To byly takový ty, co jsme s nima začínali, když se nám probudilo, když jsme měli zaktivovaných 6 vláken DNA. K tomu, abychom byli plně kristovští, jsme potřebovali mít 15 těch vláken DNA, měli jsme jich jenom 12 potenciálně v té genetice. Takže podle těch záznamů, právě podle těch záznamů z minulosti, potom některé katera bříšky, jsme říkali, že když to byly misionářské bříšky, byly ubyty těmi energetickými údery, tak ty bříšky se podle těch minulých záznamů, byť byly poškozené velmi hodně moc, ležely už na tom hřbitově, tam na těch hromadách, tak podle těch záznamů z té minulosti se dali zrekonstruovat tak, aby tedy získali zpátky to, co jim přináleží. Jo, takže nepleťme to, že někdo je plně kristovský, z nějakého důvodu tam byly problémy. Dalo se to opravit, ale to musel být skutečně kristovská bytost geneticky. A ten, kdo je kříženec, nemůže být zrekonstruován a opraven, protože je prostě z 50% dravec. Nic jiného tam jako nelze aplikovat. Je to dravec, nemá v pořádku genetiku, nemá krystal, má jaksi zborcenou mřížku katara. nemá informační pole, nemá určitý počet DNA vláken, aby měl informace v čakrách. Víme, že ty kataramřišky dravčího typu mají třeba jenom 10 center, 7 center.
Jo, takže navyšovat i vibrace, protože prostě tam to no, nejde.
Prostě často, chybí tam to programování, ty nejdůležitější programy, které jsou uloženy v těch centrech 13, 14, 15. Vzestupní, evoluční, já nevím, jaký ještě všechny možný, manifestační, ano.
Proč jim tu mřížku v podstatě zničili, nebo proč ta mřížka je bez těch center, proč ta mřížka je reverzovaná? Právě proto, aby zablokovali růst vibrací, evoluci jako takovou. Proto to udělali, proto postavili třeba 12 prvkový svět a tak dále. Čili přesně jak říkáš, to nejdůležitější v té informatice potom chybí.
Tak. Myslím, že jsi to za mě doček.
Promiň, já mě to tam tak chtěl
skočit. Já bych s tím stejně skončila, protože jako je logický, že když to prostě není kristovský, tak to nemůžu opravit na kristovský. Prostě není. Nebylo mi z hůry dáno, tudíž nemůžu s tím pracovat. Dravec je dravec, prostě. Tam jako odkud čerpat. Ještě dořeknu. Navíc dravci bývali, pokud i ty kříženci, jo, tak pokud se ta vědomí vracela zpátky do hmotného světa, tak zase vstupovali do ještě níže vibrujících fyzických těl. To znamená, že oni místo, aby vibračně rostli nahoru, tak oni vibračně padali a padali a klesali a klesali. Takže čím častěji se to dravčí vědomí objevilo v tom prostoru té hmoty, tak tím hnusnější zrůda to byla. Protože o to byl krutější, o to byl jo, jako zlej, o to prostě byl negativně vzdělaný, bych řekla. Protože ty vibrace šly směrem dolů.
Prostě, když dám, já si tady řeknu praktický příklad. No. My jsme jednou s jedním známým jsme dělali, že uděláme ten burčák. Takže jsme vylisovali šťávu a on ten burčák chtěl dosladit, spletl si však pytlíky a osolil ho. Prostě tam nasypal kilo soli. To už nejde osladit. To už zůstane navždy nepoživatelné. Můžete z něčeho udělat sladko-kyselý. To je ten hybrid. Ale nikdy neuděláte sladko-kyselý nálevy známe. Ale když do něčeho dáte ocet, tak tam můžete sypat potom cukr a už to vždycky bude jenom sladko-kyselé víc nebo míň. Takže to jsou ty hybridy. Když půjde něco sladký nebo slaný, něco je sladký nebo kyselý, ale nikdy to nepředěláte, prostě to nepřebijete, nejde to. My jsme ten burčák pochopitelně, říkám, nemíchej to a slejme to a osladíme to. Nešlo to. Takže to jenom k tomu, že když jednou je něco nekristovské, tak z toho kristovské neuděláte. To má jednu obrovskou výsadu, že pokud jste kristovští, tak ta povinnost hlídat si genetiku, uhlídat si to, že jste výjimeční, protože jste kristovští, je povinnost a zákon nade vše. Protože to nejde udělat, aby nekristovský se stal kristovský. I ten, kdo se vyvíjí v kristovské, nebo i to, co se vyvíjí v kristovského člověka, musí být vytvořeno, stvořeno na principu kristovské krystalové mřížky. Takže, že řeknu úplně blbě, nemůžete vzít kámen z nekristovských světů, položit ho do kristovského prostředí. Zaprvé on by se rozletěl, protože by ho ty vibrace rozbily, protože kámen z kristovského prostředí má vyšší vibrace a jinou vibrační strukturu než kámen z nekristovských. Takže když položíte kdybyste položili nekristovský kámen do kristovského prostředí, tak z něj prostě nikdy neuděláte kristovského člověka. Zatímco z kristovského kamene, pokud bude mít označení, že má ambici stát se kristovským člověkem, tak se může evolučně vyvinout v kristovského člověka. Nemusí, ale může. Ale ten kámen z nekristovského nikdy nepředěláte o stupeň vejš. Nikdy. Tak, to jsme asi řekli úplně jasně. Míša na to reagovala. Chápu to správně, že když moje matka je dravec a otec kristovský, tak jsem kříženec? Ne, nebo mi už hrabe. Promiň, to ti hrabe. Protože my se přeci nebavíme o fyzickém těle, my se bavíme o bytosti. O bytosti. Bytost je vědomí. To znamená, že pokud tvůj tatínek měl obal kristovský, v něm měl kristovské vědomí, tvoje matka dravec a v něm měla dravčí vědomí, tak tvoje vědomí, kristovské tvoje vědomí, vzalo klubíčko, vložilo si ho s tím, že obal fyzické tělo bude infikované dravčí genetikou, ale ta otcová kristovská genetika bude obsažena v takové míře, aby při očistných procesech, které jsou při vzestupných oknech, se ta genetika fyzického těla dokázala očistit o ty stopy, o tu infekci té dravčí matky. Proč? Protože je to tvoje bytost, tvoje vědomí, které je kristovské a které má tuto schopnost, když nastává vzestupné období. Jiná
očistné
vědomí,
programy.
Očistné programy. Jiná vědomí tyto výsady nemají. Proč? Protože kristovští lidé jsou strážci evoluce. I tak nás skoro dostali. Proč? Protože chyběly informace o některých záležitostech a tak tehdejší kony nedokázaly zabránit tomu v plném rozsahu, aby některá volání dravců jaksi nebyla vyslyšena a nebyla principiálně dostatečně ošetřena ta kristovská struktura před některými útoky těch dravců. Proto, když se bavíme o tom, že byl vytvořen nový vesmír na 14 prvkovém základu, že to je o 14 duších z jednoho ducha, že to je o 14 duchách z jednoho avataru, už to není dělba 6-6, ale 7-7, tak to je právě úplně jiná struktura s novými principiálními záležitostmi a novými kony, respektive doplněnými kony, tak, aby se na základě těch poznatků vyhovělo té zkušenosti, kdy dokázali tu infekci a dokázali zanést a dokázali takřka zničit samotné strážce evoluce. Ale to je jiný příběh a to je na velmi dlouhou povídanou. Išo?
Můžu ještě?
Samozřejmě.
Já ještě k tomu, v tom vzestupném období ta otcovská genetika zaktivovala v tom bytostním těle. Ona je tam vložila, ale ona zaktivovala ty programy, které jsou očistné. To znamená, že se začalo se ty jemně hmotné těla se začaly čistit od těch různých bloků a negací. Začaly se vytvářet, aktivovat vlákna DNA, začaly se aktivovat vyšší a vyšší úrovně, došlo až potom napojení na tu duchovní rodinu. Tam tu přišla energie, která podpořila jednak ty očistné programy, podpořila bioregeneraci, to znamená, že se zase začalo, že se začalo vytvářet a připravovat fyzické tělo pro další vyšší úroveň. A to všechno právě díky tomu, že ta otcovská genetika v té bytosti, která teda sice rostla v té matce, nebo původně vyrostla v matce, jako podle toho klubíčka, tak ale byla spící a ve chvíli, kdy přišly energie toho zestupujícího nebo začínajícího období toho hvězdného cyklu, tak se ty programy, které ten otec doručil do toho bytostního těla, tak se ty programy začaly aktivovat, začaly se rozjíždět a jak se začala navyšovat vibrační úroveň toho jemně hmotného tělíčka, té bytosti, tak se začaly spouštět ty záležitosti, jak byly umístěny ty informace v těch různých centrech té bytosti. No a když jsme se dostali, že když jsme se proklouzli do toho harmonického univerza 2, tak už jsme byli napojeni na duchovní rodinu a odtamtud už chodily informace tomu té bytosti, co a jak má dělat, co potřebuje. Samozřejmě chodily i různé programy, různé kódy a všecko to, co souviselo s tím, aby to tělo bylo připravené na ten přesun do harmonického univerza 2. No a pak už že se zase začaly sčítat evoluční jednotky, začaly se sčítat zásluhy a podobně, takže se začalo zjišťovat, kdo má jakou úroveň a pak už vlastně dál ten příběh známe. Ale primárně, když byli dva rodiče, jeden kristovský, jeden nekristovský a vtělila se do toho vzniklého těla, pokud vstoupilo kristovské dítě nebo kristovské vědomí, tak za určitých okolností dokázala ta duše, teda nebo ten inkarnátek malej, dokázal vydržet do toho vzestupného období. Pokud to tělo obsadila nějaká nízkovibrační vědomí, tak je to dravčí vědomí, tak samozřejmě to vědomí si naprogramuje fyzické tělo. Všecko, co si přináší vědomí, tedy bytost jako taková, která si navlíkne ten fyzický kabátek, tak všechny své programy a zadání přehraje do toho fyzického těla a oni pak vlastně v souladu s tím zadáním genetiky spolupracují a pracují na tom evolučním vývoji, na těch událostech, které je potřeba řešit. Jo, takže ta záleží na tomto vědomí, které do toho tělíčka vstoupí, protože dokáže ho ovlivnit svými vibracemi. Buď negativně, pokud to bude dravčí vědomí, anebo pozitivně, pokud je to kristovské vědomí. Tam potom záleží na tom, o jakých vibracích, o jaké kvalitě to kristovské vědomí do toho fyzického těla vstupuje. To je tak na vysvětlenou.
Tak ty hybridy, o kterých tady byla řeč, a kříženci, o kterých tady byla řeč, to bylo všecko na úrovni vědomí. To bylo všecko na úrovni bytostí, ne na úrovni fyzických těl, prosím vás. Tak, to už byla poslední tečka za tím naším příběhem. Tak, dáme písničku, ne?
Ano.
Mám tady pro Slováky velmi blízkou jednu.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkách šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláne,
pláni. Človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vzdať tento boj. Musí hľadať svoj pol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom. Šiel, šiel, kráča pláňou bielou. Šiel, šiel, neľútosný búrka. Šiel, šiel, hľada ten svoj pol. Šiel, šiel, zemia mena dával. Šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel. Šiel, šiel, hľada ten svoj pol.
Nech ti bičom šľahá tvár, pláne krutá. Mráz ti skúša dať svoj dar, pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj. Musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom. Sám, sám, kráčaj pláňou bielou. Sám, sám, v neľútosných búrkach. Sám.
No, tak to byl Karol Duchoň. Přišel dotaz.
Ano.
Dobrý den, paní Išova. Petře, chci se zeptat, jestli je možné, aby se zemřelý pes tak evolučně posunul, že se narodil do ženského těla a má vzestupovat. Děkuji, Nadě. No, my jsme takové věci zažili, řešili jsme takové případy, takže možné to je, protože my jsme si přesně říkali, že domácí zvířata jsou v té kategorii zvířat na samém vrcholu a jejich další vývojová etapa bude člověk. Rozhodně asi teda ten vzestup bude maximálně do harmonického univerza 2, pokud je toto pravda, ale takhle, zaznamenali jsme takový případ takovéhoto typu, tuším. Je to tak, Išo?
Je to tak. Je to dano, buď takhle, když už tedy dosáhne toho, že ukončí evoluční vývoj v úrovni toho domácího mazlička, toho zvířete, a je předurčeno, že se tato bytost má stát člověkem, má se stát lidskou duší, tak buď jde do čekárny a čeká na to, až se narodí, no a nebo pokud někde dohání třeba svého plamenného partnera nebo párového partnera, to už je jedno, pokud se má jako stát součást některé duchovní rodiny, může mít tělo předpřipravené. Ale nejčastěji to bude asi tak, že v té čekárně čeká, až přijde ta chvíle na to primární zrození v té podobě lidské duše. Ale existují takový případy, Takže to lze.
No, takže jsme odpověděli velmi rychle a můžeme se tedy mrknout na další otázku. Ono to souvisí s tématy, my jsme asi, ty jsi říkala, to jsme probírali asi 860krát, Já ti ale mám pořád pocit, že jakoby principiálně se některé věci vytrácí. Ta otázka je vlastně, nebo je to mířeno na to, jak funguje ten rozklad té bytosti, když teda ta bytost se rozdělí na ty dva avatary, na plamenné partnery, tak oni se jdou učit. Jo? To znamená, že vlastně narodí se nebo vzniknou, no rozdělí se, vydělí se, nebo jak bych to řekl, 14 duchů, 7 holčiček, 7 kluků, respektive 7 ženských podstat, 7 mužských. No a každý z nich ještě takhle a umístí je v opatroníž, tedy do Harmonického univerza 3, protože avataři jsou v Harmonickém univerzu 4. A každý ten duch jak si udělá, umístí 7 a 7 kluků a 7 holek opatroníž do Harmonického univerza 2 ve formě, v podobě duší. Čili tady vlastně jeden avatar, který je v Harmonickém univerzu 4 a má svoje nějaké povinnosti a vlastně koexistuje se svým plamenným partnerem, sbírají informace, učí se, podstupují lekce, tak ale zároveň se učí v Harmonickém univerzu 3 ve formě duchů, což jsou jeho děti, takže jsou zrozeni a dolů ještě je to krát 14 každý duch v Harmonickém univerzu 2, takže on se současně učí v těch harmonických univerzech tímto způsobem, respektive ten obrat je v tom harmonickém univerzu 2, což je organické, nikdy obrat nebyl v harmonickém univerzu 1. To bylo jenom v tom neorganickém stavu, který jsme zažili na planetě Zemi. Jo. Čili tímto způsobem dochází k tomu, že vlastně neutrácí ten drahocenný čas, protože jsme si říkali tady, že právě v té hmotě potřebuje ten čas na to rozhodnutí, aby jeho rozhodnutí bylo v hranicích konů jednoty a ne za hranicemi těch konů a on se potřebuje o tom rozmýšlet. Proto má relativně na to čas, vždycky tam je nějaký čas na to rozmýšlení, případně na korekci. A učí se a protože vibračně pochopitelně čím jsou vyšší vibrace, tak tím je rychlejší rozhodování, tím jakoby se ta rychlost na to rozhodnutí tak je tlak na to, aby to bylo co nejrychlejší, tak v té čtyřce už potom na rozhodování moc času není, protože už potom víš, jsou bezhmotná prostředí a tedy prostředí bez času. Čili tento princip prosím vás vždycky uplatňujte. Jsou tři principy. Asi takový, ze kterých, když budete po každé vycházet, tak budete vždycky v úzovkách moudří. První princip je toto učení se. To znamená ten princip, že jakoby v jednu chvíli ten jeden, nebo ta jedna půlka té bytosti, ten avatar plamený, tak vlastně se učí ve třech harmonických univerzech současně. To je první jakoby důležitá věc. Druhá věc jsou kony a třetí věc je dualita. Zapomeňte na dualitu a na ty bláboly o dualitě, světlo a tma, dobro a zlo. To není dualita, to je bordel. To je infekce. Dualita je právě mužský a ženský princip. To je dualita. A protože vlastně to bylo o tom, že byla jedna bytost, ta v sobě měla jak ženský, tak mužský princip, rozdělila se na dva avatary, na plamený partnery. Jeden avatar má mužský princip, druhý avatar má převládající ženský princip. No tak pochopitelně jejich duchové jsou zase 7 ženských, 7 mužských. Ale fyzická těla si berou obráceně. To znamená, ať je to avatar, nebo ať je to duše, nebo ať je to duch, pokud je to ženský princip, má fyzické tělo mužské. Pokud je to ženský princip, má fyzické tělo mužské. Pokud je to tedy mužský princip, má ženské tělo fyzické. Proč? Protože zase, aby byly dva v jednom. To znamená, že z duchovního nebo princip té bytosti je sice ženský princip, ale pochopitelně hardware, nosič, je mužského typu. To znamená, že tam jako dochází k tomu narážení na sebe a k tomu vylaďování úplně stejně. A potom, když jsou muž a žena, no tak pochopitelně to je zase ta dualita, to vyhodnocování v té dualitě, to znamená vyhodnocování pod vlivem obou principů. Proč? No protože ty dva avataři, až se zpětně potom spojí do té jedné bytosti, tak se musí naučit mít v sobě a vyvažovat v sobě oba ty principy tak, aby ho nebrzdili, ale aby ho podporovali, aby se naučil využívat ty dva principy ve prospěch evoluce. To je ta dualita. Tyhle ty tři principy jsou velice důležité, abyste je vždycky promítali do věcí, o kterých budete přemýšlet. Nezapomínejte na ně. A pochopitelně tam ještě ten rozdíl mezi bytostí, mezi vědomím, tedy bytostí jako takovou, a nosičem, hardwarem, fyzickým tělem. To je ten rozdíl, na který jsme narazili před chvilkou. Čili potom snadno pochopíte, jak funguje ten přerod starého a nového světa, o kterém se třeba můžeme pobavit příště. Jišo, tady k tomu dodej, doplň.
Myslím, že jsi to řekl všechno.
Neřek.
No pokud se rozpovídám, tak budu povídat zase půl hodiny, na to už tolik času nemáme, víš.
Aha, tak se rozpovídáš příště. Tak já to
tak
nahodím.
Se rozpovídám tady příště, no.
Vše to téma jakoby zvedneme příště, protože já vidím, že lidé mají tendenci, když se začnou plácat v některých věcech, jo, jako a přestávají rozumět tomu, co říkáme, nebo přestávají rozumět tomu, co se děje, nebo není jim něco jasné, tak zpravidla se to děje kvůli tomu, že nejsou schopni do toho posuzování vpravit a zahrnout všechny tyhle ty tři zásadní, základní principy najednou. Jako začnou to posuzovat podle jednoho a zapomenou na ty dvě další. Čili vždycky vám to musí pasovat ve všech třech těchto posouzeních. To znamená z hlediska konů, z hlediska vývojového systému a vývojového principu a z hlediska duality. To asi je vždycky dobré, aby jsme tam promítali, abyste si to takhle ladili. Pak pochopíte, proč třeba v harmonickém univerzu 4 nebudeme prožívat to, co si prožijou ještě na konci té přechodové reality, co zažijou ti, co jdou do harmonického univerza 2 nebo 3. Ti, co jdou do harmonického univerza 3, nebudou muset prožívat, ale pouze dostanou jako informaci, budou to třeba sledovat jenom jako film z pozdálí, to, co budou žít v harmonickém univerzu 2. Čili oni nám ty informace přinesou do našich informačních polí, tak proč by se to všichni tři, jako vzestupující do dvojky, do trojky a do čtyřky, nemusí prožívat jednu a tu samou věc, aby si ji tam vložili třikrát, stačí, že ji prožije Harmonické univerzum 2, protože z toho bude čerpat Harmonické univerzum 3, nebo ty duchové v Harmonickém univerzu 3 a ti avataři, nebo ten avatar v Harmonickém univerzu 4 a ta bytost v Harmonickém univerzu 5. Chtěl jsem tady ještě jednu věc, když teda nám zbylo pár minut času a teď mi to úplně se mi to vytratilo, člověče. Mi to vypadlo. Jo, když jsem tady mluvil, protože jsem se mi dostalo do ucha, co se stane s tím, co tady, v čem tady žijeme, co se stane, až my teda vstoupíme do té nové reality, která tím, že jakoby vkročíme, tak se nám zmanifestují fyzická těla, do kterých se umístíme a naše fyzická těla se stanou součástí reality, která se v tu chvíli začne manifestovat. Je manifestována. To znamená, že ve studiu se rozsvítí, uvidíme kulisy, uvidíme to okolo sebe a uvidíme okolo sebe ty další herce, s kterými tam budeme tu realitu tvořit. Co se stane s tím, za čím se zavřou tady dveře? To znamená, vstoupili jsme do těch těl, zavřeli se za námi ty dveře, poslední, a za těmi dveřmi zůstalo to, z čeho jsme přišli, tedy to, co momentálně tady okolo sebe vidíme. Jo? A lidé se ptají, co se s tím stane? No, i s těmi kopiemi nás samých a těch, kteří už jsou dávno, dejme tomu, popelem nebo kosmickým prachem, nebo už jsou sešrotovaný, protože jsou to dravci. Toto všechno bude rozpuštěno a umístěno zpátky do těch efipolí jako ta základní prvotní energie, případně některé energie, které jsou, dejme tomu, určitým způsobem poškozené, tak budou do magmatu, čili budou se úplně přetvářet. Projdou úplně tím, čemu říkáme třeba odvinutí. Jo? Ale takhle to bude. To znamená, jsou to všecko energie. Všecko je vytvořeno z těch energií. Všecko je těmi tvůrci vytvořeno ve smyslu. Je to podle té mřížky, má to vlastnosti, tvar, charakter. To se odebere a změní se to zpátky na tu základní prvotní energii, která nemá ani tvar, ani vlastnosti, ani charakter. Je pouze stavební hmotou, ze které se potom tvoří. Išo?
Stanou se, nese to kosmickým prachem, takzvaně.
Ano.
Je to zbavené informací, je to zbavené všeho, co to obsahovalo, stane, je to jenom čistá energie, která bude použita, jak si říká, k tomu, že znovu použití.
Přesně tak. Někdy s tím lidé mají problém, co se s tím stane, když to není možný, to, jako to a tak dále. No, sešrotuje se to, když byste to chtěli nazvat jinak. No, blíží se nám čas, kdyby se nám měl někdo ozvat, aby jsme mohli předat do dalšího studia, zatím se nikdo neozval. Takže můžeme si ještě možná říct pár slov. Išo, z těch dotazů, myslíš si, že jsou lidé z toho, co si tady povídáme, moudří, nebo už jdeme moc daleko, že jim motáme spíš hlavy?
Tak asi jak komu. Asi záleží na tom, kdo jakou má úroveň, že jo? Právě protože někdo z toho, kdo má ty nižší vibrace a teprve se potýká s tím, já nevím, druhý, třetí harmonický univerzum, tak moc možná některým věcem nerozumí, protože mu právě chybí ty informace. Ty různé programy a ty různé napojení se na některé informační pole a tak dále. No a ten, kdo má zase ty vibrace vyšší, tak pravděpodobně s tím takový problém nemá, no, ale těžko říct, protože jak si minule jsme se o tom bavili, ti, kteří se ozývali s tím, co navnímávají z prostoru, se nám přestali ozývat. A tak buď tedy třeba odešli, nebo já nevím, nebo přestali vnímat prostor, nebo já nevím. Takže těžko soudit. Jsme v kontaktu s několika lidma, tak tam víme, jak to vypadá, jak to navnímávají, čemu rozumí, čemu nerozumí. No a někteří prostě, nevím, je to tak, že stejní lidé se ozývají, stejní lidé se ptají a tím pádem vlastně nemáme přehled, co ty ostatní, jestli jsme moc takový dopodrobna, že to je matoucí, až těch informací je tolik, nebo jestli teda máme někde přidat, ještě znova vysvětlovat, jak je to s tím vším, s tím veškerým tím vývojem a s tím posunem. A ono je to trošku o té představivosti, ale je to taky to trošku o tom, že hodně věcí neznáme, hodně mnoha věcem nerozumíme, protože nejsme schopni, nejsme ještě vybaveni na chápání některých procesů. Jo, takže nemůžeme všemu rozumět, ale musíme to přijímat tak, že prostě víme, nebo že máme určité možnosti vidět, že ty věci se skutečně dějí. Vidíme obrazy, dostáváme informace, vnímáme energie a tak dále. No a z toho můžeme jaksi připustit, že se tedy dějí věci, které jsou mimo naše chápání. A ono nám nic jiného nezbývá. A někdo, protože je hodně lidí, kteří chtějí všechno vidět, oni to chtějí vidět a sáhnout si na to, protože když na to nesáhnu, tak tomu nevěřím, protože to neexistuje, když to nevidím. Tak to je tak hodně tak zakořeněno v tom myšlení mnoha. No a ještě si myslím, že právě nedokáží jakoby přijmout něco, co jak si se vymyká těm dovednostem toho, že jsem to někde četl, že jsem to někde slyšel, nebo že se mi to úplně nechce tomu ani věřit, že jsou to ty věci jsou tak úžasné. Některé opravdu ty věci, které se dějí, tak jsou skoro neskutečné. A my na to nejsme zvyklí, nejsme za ty tisíce let, co jsme byli v tom područí, co jsme byli devastovaní těma dravcema, tak ty naše vědomí, buď si na to ještě nespomněli a některý vlastně to ještě nikdy nezažili, takže je tam takový bych řekla, boj mezi tím, mám věřit, nemám věřit, neumím si to představit, to vůbec není pravděpodobný a podobně ty myšlenky, kdy prostě se to zdá všechno, že to je fantasmagorický. Ale když to někdy někdo potom zažije, a uvědomí si, co vlastně zažil, tak teprve dokáže připustit, že některé ty věci se dějí a že my je nekontrolujeme. My je můžeme jenom někdy vidět nebo zaznamenat nebo postřehnout nebo je nám to řečeno, sděleno, co se jako momentálně děje, ale že prostě mnozí neumí připustit, že se ty věci dějí, že tomu nerozumíme, ale že s tím musíme jaksi žít, nebo musíme to vnímat a připustit, že musíme tomu věřit, že ty naše vyšší já a vyšší bytosti prostě ty věci dovedou, protože jsou na tom líp než my. My se to teprve budeme učit. Ono je to součást toho, těch darů toho tvoření, ale dar tvoření sice máme, ale aktivního budeme mít až, nebo aktivního budou mít ti, kteří se dostanou na úroveň avatara a výš. Tam si teprve zaktivují tu dovednost, ten dar jako takový. Tvořit po trošičkách to ano, ale potom tvořit naplno v tom prostoru, to už chce velkou zkušenost a to už se mnoho a mnoho prožitků a informací kolem tady těchto věcí, jak těmi zatím ještě nejsme schopni porozumět s naší úrovní myšlení. máme velice nízkou úroveň myšlení a ono nás to nepustí k tomu připustit, že takové věci se dají. My ani netušíme, že se všechno dá třeba dělat. Co všechno bychom mohli s těmi našimi dovednostmi, s těmi dary, které jsme jako lidé, jako lidská rasa dostali do té naše katarmřišky. Od těch stvořitelů dostali jsme úžasné dary. O mnohých vůbec netušíme, že je máme. A ty se nám budou aktivovat postupem toho vývoje navyšování vibrací. No a teprve, až když to každý prožije, tak teprve začne věřit tomu, že ty věci lze, že je lze takovým způsobem, na kterém se nám vůbec nesnilo a že prostě to existuje. No a to je asi ten velký problém, proč potom mnozí hledají po těch různých internetech a různých článkách a různých programech a pořadech a seminářích a hledají nějaké potvrzení nebo hledají někoho, kdo jim to třeba předvede nebo kdo jim to ukáže, aby to viděli na vlastní oči a podobně. Takže to je takové to, že trošku někdo se snaží se s tím konfrontovat. Mm-hmm. Ono to ne vždycky jde.
Tak, čas vypršel. Musíme už pomalu se připravit na předání. Píše Evka, jsme tady. No tak to my jsme rádi, že jste tady.
To je důležité, že jsou tady. Buďte s námi.
jsme spolu. Tak prosím tě, rozloučení tvé?
Tak já děkuji všem za pozornost, děkuji za dotazy, budu se těšit na příští týden na dotazy další. Dneska ještě na Míšu v 21. No a pak jinak se uslyšíme příští úterý, příští vysílání. Mějte se moc hezky při poslechu nebo dneska, jak jste nás ještě poslouchali. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
Míšu, děkuji ti za všechny informace, které tady od tebe zazněly, za tvoji invenci a za tvůj čas a za přízeň. No a vám také, co jste nás poslouchali a budete poslouchat, no a už pomalu si zahrajeme a budeme se loučit. Takže od mikrofonu společně s Išou se loučí, jak jinak, a na příště se těší Petr Václav. Máš anděl jemnočké, chodky a broskyňa.